Que tal, como andades? Hoxe comezamos programa Cos Falls e o seu último traballo, o Cuarteto de Oxford, presentaba o seu novo material hai un par de meses, o seu novo disco que chegaba o día 18 de outubro, sexto xa da súa traxectoria nun ano imparable para eles, porque presentaban dous traballos en tan só 12 meses. Everything Not Safe Will Be Lost, Part 2, iso é o que estamos escoitando de fondo. A forza da música antos de The Falls, damos vos a benvida a esta nova edición de Cancións para Xordos, o último programa do ano no que imos repasar algunhas desas novidades que nos deixaban os últimos meses e que están dentro desas mellores propostas deste 2019, sen dúbida protagonismo para os The Falls, a banda británica que presentaba un dobre disco, o primeiro deles a comezos deste 2019 e o último o pasado 18 de outubro, dentro dun proxecto no que pois recollían máis de 20 cancións que foron gravadas nos estudos 1-2-3 de Londres en 2018. Moito rock, moitas guitarras que forman parte deste proxecto que foi producido polo propio líder da banda. Sexto traballo, a parte primeira chegaba en marzo deste mesmo ano, un disco que editan a través do selo Warner Music e nel atoparedes temas como este Was Off. E outra banda que destacou nestes últimos meses foron o dúo dos Ángeles Electric Guest, que presentaban tamén nese mes de outubro, día 18, o seu terceiro disco, o primeiro no selo discográfico Atlantic Records, King, así como se chamou ese traballo, que está composto por 11 cancións, con sons cheos de pop moi directo, con moita forza, pero tamén coqueteando cos sons máis comerciais. E a continuación, aquel plural de 2017, e nel atoparedes cancións como este Freestyle.
Freestyle, what I don't know how, now I'm on my own. Had to find another home, had to find another home. Freestyle, for the long way now, on and on and on. Had to find it on my own, had to find it on my own. I've been looking for a calling, I've been looking for a new way. When the night time's falling, waiting for the new day. $1 million on the altar, but it's just another heartache. I keep looking for an offer, waiting for a new way.
Ese recomendable a música que nos presentan os Electric Guest, o dúo dos Ángeles, neste último traballo, King, o terceiro da súa trayectoria que publicaban o pasado 18 de outubro, as 11 cancións que compoñen este disco, entre elas este freestyle, non é menos o novo traballo do Cigarette After Sex que vimos escoitando aquí nos últimos meses, o novo disco desta banda de Texas moi ligada a Mallorca, sobre todo este segundo traballo que está composto por 9 cancións, que a continuación aquel disco homónimo de 2017 e que publicaban o día 25 de outubro a través do selo Partisan Records. Tivemos a oportunidade de velos tamén en España dentro desa xira en presentación deste traballo. Estiveron por estas terras en novembro, en Benidorm, tamén en Barcelona, con dobre cita para poder velos en directo. Foi grabado en varias sesións nocturnas na illa de Mallorca, onde o propio Greg González compuxo algunhas cancións xusto antes de gravalas. Precisamente foi producido por el mesmo e falan da beleza, tamén da sexualidade. Unha narración din moi persoal do que supón esas cousas para a propia banda, as cousas máis importantes din da existencia. E se o reflicten en temas como este Heavily. Touch me. A banda de Texas Cigarette After Sex que presentaban este Cry o pasado 25 de outubro moi ligado a España, concretamente a Mallorca, porque ali foi onde gravaron este traballo e tamén onde o presentaron en directo. A continuación, aquel disco homónimo de 2017, un traballo moi agardado dadas as boas críticas que colleitaron con esa primeira proposta. Pero agora continuamos gozando de sons moi bailables como os que nos ofreceron o cuarteto galés Stereophonics no seu último disco, 11º onda súa traxectoria. Foi grabado entre o 29 de xuño deste ano e o 9 de xullo, en pleno verán, 11 días de grabación, que deron como resultado 10 cancións que ademais van a estar presentando dentro de moi pouquiño en España. Dúas datas para poder escoitar este Kind en directo: a banda galesa en Madrid, estarán o 24 de xaneiro e o día 25 en Barcelona. Precisamente comezan en Madrid esa xira que vai rematar en Hamburgo en febreiro, logo de pasar por Holanda, por Alemania, Italia, Suiza e Luxemburgo. De seguro que en todos eses concertos se poderá escoitar esta canción, este Fly Like a Eagle.
Thinking about quitting, think it's time now. Think it's all over, quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure. Nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the blinds are drawing. Fly like an eagle and death's reborn and hey, my, everything's gonna be all right. Hey, my, everything's gonna be just fine. I'm dead, maybe I'm leaving, hearts like lead, something feels missing, something ain't right, remember first kissing, my heart fell wide, did you ever feel like everything's falling, to fly like an eagle into the dawning, you know I always feel like the skies are falling. Oh,
Poucas pistas de grabación e técnicas de estudio minimalistas, así como definen os Stereophonics, o cuarteto galés, este novo traballo e a súa produción, Kindness Disco, decimo primeiro da súa traxectoria, que editaban o pasado 25 de outubro a través do selo Parlophone Records. 10 cancións al total que chegan despois daquel Scream Above the Sound de 2017. Como dicíamos, teñen citas dúas en España para presentar este traballo nunha xira que os vai elevar tamén por distintos puntos de toda a xeografía europea, como Hamburgo, Holanda, Alemanha, Italia, Suiza, Luxemburgo, pero comezarán ese comiño en Madrid. Será o día 24 do próximo mes e o día 25 tamén estarán en Barcelona presentando este traballo. Pero nos agora xa cambiamos de estilo e achegámonos ata os Estados Unidos para falar da artista Enjen Olsen, artista vende presentar tamén novo material, un disco sobre relacionarse co teu lado oscuro, con atopar a capacidade dun novo amor e tamén confiar no cambio, incluso cando se sinte como un extraño. Sobre todo isto reflexiona neste cuarto traballo que chama All Mirrors, en o que atoparedes temas como What It Is.
Just to feel something.
Pois esta será outra das artistas que nos visitará o vindeiro ano. O mes de xaneiro deixaranos a oportunidade de ver en directo a artista de San Luis, artista estadounidense Angel Olsen, que estará presentando este All Mirrors, o seu cuarto disco que publicaba o pasado 4 de outubro en Madrid. Estará o día 25 de xaneiro e a segunda das oportunidades será en Barcelona. O día seguinte estará dando a coñecer este traballo que foi producido por John Coggleton, que foi grabado xunto a unha orquestra con 14 músicos. A continuación, a My Woman de 2016. Pero agora xa cambiamos de estilo, non deixamos as voces de muller, porque a nosa seguinte protagonista é Marika Handman, a artista británica, tamén está dando a coñecer nestes últimos meses o seu último disco, o terceiro da súa traxectoria, que chama Any Human Friend. O 9 de agosto publicaba este traballo en España a través do selo Sub Pop, terceiro, 11 cancións que son a continuación aquel We Sleep at Last de 2015, en o que atoparé de temas tan interesantes como este Send My Love. You look down. We'll be right back. Pois, sen dúbida, un dos discos imprescindibles deste en 2019, o regreso da artista británica Marika Hatman, que presentaba Inhuman Friends, o seu novo disco, o terceiro xa da súa traxectoria, con 11 cancións que chegaban 4 anos despois da última das súas publicacións e o facían en pleno verán, no mes de agosto. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para pechar programa con unha das voces máis importantes deste en 2019, o regreso da artista neoyorquina Lana Del Rey, que presentaba sexto traballo, Norman Fucking Rockwell, así como se chama ese disco, no que recolle 14 cancións con influencias moi variadas que van dende o rock clásico, pasando pola psicodelia e o trip hop, un disco que foi producido por Jack Antonoff e que a continuación aquel Lust for Life de 2017. Ademais, ven de confirmar tamén que no vindeiro 2020 teremos novo disco da artista, xa está listo, está ultimando os detalles dese White Hot Forever, así como se vai chamar. Pero, mentras non chega ás tendas ese traballo de Lana del Rey, nos continuamos gozando das 14 cancións que compoñen este sexto disco. E o facemos con este Happiness is a Butterfly, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz fin de semana e tamén unha moi boa entrada de ano. Nos estaremos de volta aquí, co regreso de 2020, con novas propostas musicais. Ata daquela, que gocedes da fin de semana.
Not. I heard one thing, now I'm hearing another. Dropped a pin to my parking spot. The bar was hot, it's 2 a.m., it feels like summer. Happiness is a butterfly. Try to catch it like every night. It escapes from my hands into moonlight. Every day is a lullaby. I'm it on the phone like every night. Sing it for my babies on the tour life. Ah. If he's a serial killer, then what's the worst that can happen to a girl who's already hurt? I'm already hurt. If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. Ooh, I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, black rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance. Baby, I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Left the canyon, drove to the club. I was one thing, now I'm being another. As bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into it. his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. Ooh, I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, like rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance.